A doua Petru, capitolul 1, de la versetul 12 până la 21. Dacă vrea un băiat să ne ajute, dar cineva care să citească foarte bine, cu intonație și să ne convingă. Vă ascultăm. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 12 până la 21. Nu punem nicio notă, dar încercați.
De aceea, voi fi gata să mă aduc totdeauna aminte de lucrările acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care l-aveți. Dar, s-o puteți că este drept, cât voi mai fi în corpul acesta, să vă țin crești aducându-vă aminte. Căci știu că dezbrăcarea de corpul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme, meșteșugit alăturite, ci ca unii în care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărimea Lui, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, acum și când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, dar care bine face să luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. Fiindcă, mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se întâlnește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt.
Amin. Mulțumesc! Am înțeles că s-a stăruit de cel puțin vreo 3 ori în prima parte până la versetul 11. Ne-am gândit să facem un pas mai departe și să citim această a doua secțiune din capitolul 1. Spunea un interpret că această epistolă, acest capitol, am putea să-l vedem în prima parte cunoașterea mântuirii și în această a doua parte cunoașterea Bibliei. Cunoașterea mântuirii de la versetul 3 și 4 susținută de puterea lui Dumnezeu, cunoașterea mântuirii susținută de puterea lui Dumnezeu. Versetul 5 până la 7, confirmată de darurile Harului și apoi onorată de o răsplată bogată, versetul 8 până la 11. Noi suntem acum la această secțiune pe care am putea o să o numim cunoașterea Bibliei adeverită de mărturia apostolică și apoi inspirată de Duhul Sfânt. În această secțiune, în această parte din cuvânt, haideți uitându-ne la modul cel mai simplu, pe textul citit, să putem observa câteva lucruri. De aceea, așa se începe versetul 12, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Este o notă de modestie a apostolului. Se regăsește și la apostolul Pavel. V-am scris aici colea, știu că le cunoașteți. Modestia lor, măcar că erau niște oameni chemați de Dumnezeu cu o slujbă specială, dar nu aveau aroganța pe care o avem câteodată noi, de a gândi că noi știm mai mult decât alții sau spunem ceva nou. Și aici apostolul ne umilește cu această atitudine. Știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Tari. Impresionant. Dar zice, am repetat, vreau să vă aduc aminte. suntem la o repetiție. Repetă Apostolul Petru, repetă Apostolul Pavel, repetă Domnul Iisus. Până la urmă, Scriptura este și o carte de repetiții. Spuneam noi altă dată despre niște nume sonore care au fost repetate. Avraame, Avraame, Doamne, nu-i de ajuns odată, nu ziceam să zic de două ori. Iacove, Iacove, nu e timpul acum să vedem împrejurările. Moise, Moise, Samuele, Samuele, Marto, Marto, Saule, Saule, repetiție. Ne obosesc repetițiile, mai ales în cultura de acum. E o mare îndrăzneală să spui copilului de două ori. Mi-ai spus odată. Nu-i de ajuns? Ne obosesc repetițiile. Suntem atât de complicați. Suntem atât de ciudați. Doamne ferește să repeți. Cu toate acestea, Scriptura repetă. Repetă pentru că știe că avem capacitatea să uităm. Să uităm. Să-L uităm! De aceea, de ce am fost de dimineață la adunare? Vino și după amiază. De ce? Păi de ce se repetă? Păi nu-i de ajuns că am venit dimineață? A, nu, zice că cred că și uitat. Vino și după amiază. Vino și marți, dacă poți, dacă serviciul îți permite. Vino și joi, dacă poți. Am citit de dimineață. Citește și la prânz, dacă poți, dacă ești liber. Citește și seara. Roagă-te mai des. Avem nevoie. Dar socotesc că este drept și apropo de ce ați făcut dumneavoastră, ultima asta cântare a fost într-adevăr ca, cum ziceți voi, cireașa pe tort. E așa cu tremurătoare, este cerul în desfășurare, este Apocalipsa 5, de exemplu, dar nu doar Apocalipsa 5. Terifiant, într-adevăr, rămâi mut. Aș fi stat să o tot cântăm și să nu mai ținem nicio predică, că chiar nu mai e nevoie. Repetiție pentru răpire, trăire, simțire, încărcare emoțională, încărcare spirituală. Slavă Domnului pentru aceste cântări și Dumnezeu să vă răsplătească pentru că ați cântat și am cântat și noi cu voi și cel puțin pentru mine a fost așa o favoare, un privilegiu. Dar socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte. Iară repet, iară vă aduc aminte. Nu mi-ai zis odată Petru, eu vă mai zic încă o dată. Cortul, vremelnicie. Și Apostolul Pavel zice, în cortul acesta gemem apăsați. Ce e viața? Aia zice ca o locuință într-un cort, strângi cortul și ai plecat. Asta e tot? Da, zice, asta e tot. O călătorie. În cortul acesta. Cât de pasageri suntem? Să vă țin treji aducându-vă aminte. Foarte interesant. Trezirea este prin acest exercițiu și dacă nici acum nu-i nevoie de trezire în zile ca acestea, atunci când o mai fi nevoie? Aducându-ți aminte sau aducându-ne aminte cuvântul lui Dumnezeu, asta ne ajută să ne țină treji. Dacă am uitat, așa cum dumneavoastră probabil ați stăruit în același capitol, dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat. A uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Suntem niște răsfățați, cei care suntem aici. Încercați și parcurgeți un pic pe stradă, mergând, stând de vorbă cu sufletele. Rămâi șocat. Câtă neștiință! Câtă neputință, A fost abordată astăzi o doamnă. Vă iubește Domnul Iisus? Eu nu-L iubesc. Șoc. Noi tot ne repetăm aici. E plină lumea de uitare, de ignoranță. Plângi de milă, intersectându-te cu oamenii. Că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum i-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Probabil că asta este explicația pentru acele ceasuri bune de somn din temniță. Știți, nu? Dormea dus, fratele acesta. Dus dormea. Irod se gândea că a doua zi o să se întâlnească cu el. Irod, săracul, nu știa că alta era agenda. Dumnezeu îi făcuse agenda. Irod, nu o să-l omori tu. O să te omor eu pe tine, dar tu pe el nu o să-l omori. Cred că probabil a fost una dintre explicațiile pentru care dormea. Măi, Petre, cum e posibil? Îndrăznesc așa. Poate nu vă supărați prea tare. Păi, încă nu mi-a venit ceasul. Domnul i-a zis, nu ăsta e ceasul, nu cu Irod e ceasul. Sigur că au fost și frați care s-au rugat și lucrurile sunt complexe și e foarte interesant că chiar dacă el are sau știe sau cunoaște, totuși credincioșii s-au rugat și a fost bine că s-au rugat și s-a întâmplat minunea. De ce s-a întâmplat minunea? Pentru că s-au rugat credincioșii. Adevărat! De ce s-a întâmplat minunea? Pentru că acesta era planul lui Dumnezeu și aceasta este adevărat. Îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Care lucruri? De aceste lucruri. Lucruri prezentate la acest demonstrativ de apropiere, nu de depărtare. Pentru noi, perspectiva cu răpirea, cu acelea. Iar Petru zice, acestea. Acestea care sunt aproape de voi. Mântuirea este aproape de voi. Biblia este aproape de voi. Adversarii sunt aproape de voi, apropo de capitolul 2. Profeția viitoare este aproape de voi, apropo de capitolul 3. Lucrurile acestea, lucrurile Scripturii, pentru noi lucrurile acestea sunt cele în care navigăm serviciul și e necesar și trudă și oboseală și oameni și trăim așa într-un tumult, cu toate acestea învățăm aici din această carte că lucrurile acestea, mântuirea, Scriptura, prorocia, cuvântul, Domnul Iisus sunt sau ar trebui să fie aproape de noi. Este o luptă pe viață și pe moarte să te poți deconecta, să poți să faci lucrurile acestea care trebuie făcute, acestea trecătoare, care sunt necesare, dar totuși să fie ancorat în cele veșnice. Bancă să subjugi lucrurile astea trecătoare și să zici, voi stați, sunteți pe planul 2. Sau inclusiv acestea, să le faceți tot pentru slava lui Dumnezeu, lucrurile acestea. Acum când este telefon, când este totul este dirijat, te scoate din toate încurcăturile, totul este atât de perfect în desfășurarea acestor lucruri umane. Când aproape zic, pentru ce să mai mă rog? Că am băgat GPS-ul. Pentru ce să mai mă rog? Ai nevoie de ceva? Caută repede pe Google. Ai găsit totul. Și sigur că sunt și le putem folosi. Dar ce mare lucru este. Acestea parcă sunt, dar nu-s. Acelea parcă nu-s, dar sunt. Ne trebuie această luptă a credinței de a rămâne ancorați în acestea, acestea fiind cele veșnice, acestea fiind cele referitoare la Domnul Iisus, la Evanghelie. Să vă aduceți totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cuvântul acesta, puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, spun cei care știu mai multă limba originală decât noi, că mai corect ar fi venirea plină de putere a Domnului Iisus sau venirea în putere a Domnului Iisus. Este un articol hotărât, unul singur, la noi în traducere există această conjuncție. Și aceasta ne învață că omul acesta, credincios, prin această experiență, care o să o vedem un pic împreună, spune ceva ciudat. Când spui despre venirea lui, te-ai gândit că e vorba de Betleem, că e vorba de misiunea lui pe pământ, că e vorba de colaborarea lui cu ucenicii lui. Și aici este altceva. Aici este o repetiție, este o avanpremieră a venirii împăratului în toată slava, în ceea ce urmează. Venirea plină de putere. Venirea slăvită. Îmi place așa de mult. Venirea în putere a Domnului Iisus. Avem nevoie de elementele acestea. Acum când strălucesc mințile ilustre, mințile deștepte, tehnologie, tot, te uiți, te minunezi și când citești aici toate aceste lucruri de care noi ne minunăm, cad în derizoriu față de venirea plină de putere. Și haideți să o vedem un pic. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru, sau venirea plină de putere, sau venirea în putere a Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Veneam pe drum și mă gândeam, mărirea Lui. Unde-i mărirea Lui? Pe stradă nu este. La magazine nu este, în parc nu este. Unde-i mărirea Lui? Am văzut noi, cu ochii noștri, suntem martori oculari, am fost acolo, pe muntele cel sfânt, și am văzut cu ochii noștri mărirea Lui. Avem nevoie de mărirea Lui. Avem nevoie urgentă de mărirea Lui în casele noastre, cu copiii noștri, în loc de jucării, de... Nu sunt rele, nu, și de toată ziua pe internet și să mai vadă și desenul ăsta animat și ăsta la altul și tot țipă și dă-mi-l și pe ăsta la altul și ce să mai fac, ci, mă rog, de ale noastre. Mărirea Lui. Copiii, nepoții, mărirea Lui, să-L audă pe bunicul, pe tata, pe mama, că se apucă să cânte. Mărire îți aducem ție, Doamne. Ce te-a apucat, bunicule? Stai colea să-ți mai cânt încă una. Mărirea Lui. Avem nevoie de mărirea Lui. Nu trebuie să o exagerăm. În lume se exagerează tot. Nici nu trebuie măcar să exagerăm. Nu trebuie să facem efort. Nu trebuie să inventăm nimic. Măcar să ne apropiem de oceanul acesta și să luăm măcar o picătură sau o găletușă. Avem nevoie de mărirea Lui, aceasta ne smărește. Gloria Lui, slava Lui imperială, slava Lui cerească. Avem nevoie. Că cel a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta e Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. A primit de la Tatăl. A fost o avanpremieră. Ce s-a întâmplat pe muntele Transfigurării a fost o repetiție a ceea ce va urma când va veni. Vorbesc acum de venirea lui ca împărat. Vor tremura toți, toate națiunile pământului îl vor boci când va apărea în toată slava că l-are pe un cal alt. Citiți Apocalipsa 19. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Din gura lui este o sabie ascuțită cu care termină repede cu adversarii lui. Pentru oamenii astea spovești. El era acuzat, Petru, de adversarii aceștia pe care îi găsim în capitolul 2. Aia zice, povești. Nu, nu, nu. Tocmai că nu sunt povești. Și vai de noi, când, deși noi credem că sunt adevărate, dar credem că sunt adevărate așa la modul intelectual, nu suntem pătrunși de realitatea, de măreția, de slava acestui eveniment, acestei avanpremiere. Nu, să-l iei pe copil și să-i povestești. Stai cu alea să-ți povestesc ceva și să-i spui așa cu har și să rămână cu gura căscată și să-i rămână în minte mărirea lui arătată pe muntele cel sfânt. S-a auzit deasupra lui un glas care zicea, acesta e fiul meu, lăsați-l pe Ilie, lăsați-l pe Moise. Au fost și ei acolo și au făcut treaba lor, au vorbit împreună, s-au dus. Un nor i-a acoperit și a rămas el singur, unul singur, numai el. Ce mare lucru ar fi să ne facem rost de clipe în care să stăm cu el, doar cu el. Nu suportă gălăgia, nu suportă ce facem noi așa. Multe lucruri le facem când e vorba de asta de vorbă cu el și sună telefonul, o grămadă de... Sau mai stai de vorbă cu cineva, sau... Nu mai este, mă rog, respectul acesta față de mărirea lui. Știți, zicea odată el despre cineva care îngenunchease. Iată, el se roagă. Foarte interesant. Iată, el se roagă. Poate să spună și despre mine și despre tine. Iată, el se roagă. Se roagă cu adevărat. Acesta este fiul meu prea iubit. Aceasta e comoara mea. Este tot ce am eu. Foarte interesant. Rămâne o întrebare pentru dumneavoastră și pentru mine. De ce n-am mai adăugat că trebuia să se mai scrie ceva? Apropo, ce trebuia să se mai scrie aici? Cum? De el să ascultați. Nu mai scrie. Credeți că e o greșeală? Nu. Credeți că a uitat cumva Petru? Nu. Dar nici eu nu știu să vă spun de ce. De el să ascultați. De el să ascultați. Asta e trezire. Numai de el. El este prezentat în această slavă. Uitați-vă la el. Are fața strălucește ca soarele. Este îmbrăcat într-un alb care te orbește. E plin de slavă. De el să ascultați. Se califică. E împăratul. Avem nevoie de această mărire ca să ascultăm. Că noi totdeauna ascultăm sau ne chinuim să ascultăm de cineva așa mic și nebăgat în seamă. Ne chinuim. Dar aici nu mai este vorba să te chinui. Aici cazi cu fața la pământ și zici, e o favoare să ascult de el. Îmi impune. E o autoritate. Este măreț. Este scump. Este împăratul împăraților. E domnul domnilor. Îi șa de bine să îl asculți. E normal. Nu trebuie să fie vreun efort, ci doar să cazi și să te predai. Și avem nevoie în fiecare zi de cunoașterea aceasta mai profundă, ca ascultarea să devină mai normală. Prima dată zici, ce ispravă că am ascultat, vai, Doamne, cum să-ți mulțumesc? Și mai treci un pic de timp și zici, n-am făcut nimica deosebit. Ce lucru neobișnuit faceți? După ce ați făcut tot, zice, suntem niște robi netrebnici. Ce te poți lăuda că ai ascultat? E normal, privind mărirea Lui. Dacă nu este mărirea Lui, e un chin. De aceea El să crească, zicea Ioan, iar eu să mă micșorez. El să tot crească, să crească. Cât o să crești, Doamne Iisuse? Păi zice, e la infinit. Eu tot cresc în ochii tăi. Oh, să crească în ochii noștri. Să devină, pe zi ce trecem, mai prețios, mai scump, mai... Dar și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel sfânt. Terifiant. Glasul lui Dumnezeu. Despre Fiul Său. Recomandarea lui Dumnezeu, aprobarea lui Dumnezeu, îndemnul lui Dumnezeu, de El să ascultăm. Întrebarea rămâne, de ce a uitat Petru să mai zic aici lucrul acesta? Scriptura este perfectă. Nu știu. Rămâne o cugetare. Dacă vreți să ascultați, întoarceți-vă în Evanghelie, că acolo ne spune, ascultați! Ascultați. Nu e nicio problemă. Numai că aici apostolul spune despre acest glas. Se subînțelege ascultarea. Nu vreau să filozofez. Probabil că se subînțelege, nu? Să ne mai zică încă o dată. Când eram cu El pe muntele cel sfânt, ce experiențe, care au fost doar o avanpremieră. Și acum urmează ceva încurajator pentru noi, că noi poate spunem, frate Petru, ce ați văzut voi, noi n-am văzut. Dar ascultați ce urmează, care este o încurajare pentru noi. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Foarte interesant. Este ceva mai tare decât această experiență subiectivă, excepțională. Da. Suntem noi cei păgubiți? Nu. Făcut și mai tare. Și mai clar, cuvântul prorociei, la care bine faceți că luați aminte, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul prorociei spune despre tot Vechiul Testament și nu doar, pentru că și în Noul Testament sunt o grămadă de prorocii. Nu insist acum asupra acestor lucruri. Inclusiv, eu vin curând, e prorocie, este un cuvânt mai dinainte, este un anunț. Și să dea Domnul ca să avem parte atunci când se vestește cuvântul de prorocie, pentru că Apostolul Pavel în Corinteni spune că prorocie înseamnă să vorbești zidind, sfătuind. Se pare că diferența dintre un învățător și un proroc, în termenii acceptabili pentru noi, nu spunem neapărat că asta e tot, este că în timp ce învățătorul a învățat și este nevoie de învățătură, prorocul pare că aduce elementul acesta din partea lui Dumnezeu, adică este un cuvânt cu greutate, este inspirat. Și avem nevoie de învățătură și avem nevoie în prezentarea cuvântului de inspirație care să ne poată ajuta să luăm lucrurile din mâna lui Dumnezeu. Sigur că învățătura s-a încheiat, revelația s-a încheiat odată cu cartea Apocalipsei. Totuși, Duhul lui Dumnezeu poate să sublinieze atunci când citim anumite lucruri care să capete pentru noi un sens mai apropiat, ceva care să ne miște, ceva care să ne schimbe, ceva care să ne vorbească, o făgăduință pe care să punem mâna, un mesaj de la Dumnezeu. Pentru aceasta avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să dea această viață unor cuvinte din Scriptură care pot fi cu un caracter general. Și pentru vremuri ca acestea avem nevoie de lucrurile acestea. Bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Ce poezie! Ce poezie frumoasă! Se pricepe, fratele Petru. Luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Aceasta e realitatea în care trăim. Dacă luăm aminte la lumina cuvântului lui Dumnezeu, în besna aceasta, știți, cu cât e mai mare besna, cea mai mică luminiță se vede. E un paradox. Strălucește într-un loc întunecos. Își face meseria. Noi zicem că este rău, adevărat este rău. Că este păcat, adevărat este păcat. Că păcatul s-a mulțit, adevărat. Și că în contextul acesta, harul s-a mulțit și mai mult. O lumină care strălucește într-un loc întunecos. Bineînțeles că n-ar putea să strălucească în altă parte. Acum, când spun într-un loc întunecos, n-aș vrea neapărat să fac poezie, dar avem și noi întunecimile noastre, locurile noastre întunecoase, îndoielile noastre, decepțiile noastre, întrebările noastre, nereușitele noastre, falimentele noastre, locuri întunecoase. Aveți? Eu am. Trebuie o lumină care să strălucească, care să se arate. În contrast! O, Doamne, îți mulțumesc pentru această lumină, pentru acest cuvânt, pentru acest adevăr, pentru această încurajare sau pentru această mustrare. Sau pentru această durere, sau pentru această pagubă, sau pentru acest faliment, sau fiecare pe unde trece. O lumină care strălucește. Ce har! Cu cât e mai mare întunericul, cu atât mai eficientă este lumina. Și ce bine ar fi să vedem întunericul, să nu-l amestecăm. Ați văzut când e cu mașina? Să mergi când se îngână ziua cu noaptea. Complicat de tot. Umbre, probleme, zici, bă, nu înțeleg nimic. Ori e noapte și am farul și merg liniștit, ori dacă nu, vai de mine cu toate farurile când lucrurile sunt încurcate, amestecate. E o comparație care mi-a venit acum spontan. Ne trebuie lucruri clare, ne trebuie sinceritate. Noi încercăm să le amestecăm și cu cât le amestecăm, lucrurile nu funcționează, lumina nu merge deloc. Nu merge deloc lumina, pentru că mai zic și eu, mai zic și tu, sunt și eu vinovat, dar și tu ești vinovat. Și le tot amestecăm și lumina nu este eficientă. Lumina este eficientă când este întuneric, adică când văd, când mă văd, nu când mă justific. Când mă justific, lumina stă deoparte, de ce nu pot să te ajut? Păi de ce? Păi de ce este așa o amestecătură? Luminează, Doamne, întunericul meu. Luminează întunericul meu. Trăim într-o vreme în care oamenilor le este frică de aceste realități. Ori întuneric, ori lumină. Nu. Amestecat. Ne pricepem să amestecăm totul, inclusiv lumina cu întunericul. Ajută-ne, Doamne! În viața noastră, în umbrele noastre, în problemele noastre, acolo unde este întuneric, Doamne, Adă tu lumina. Aprinde tu lumina. Ajută-mă tu. Nu mai mă justific, suntem artiști în a încerca să îmbunătățim lucrurile. N-are nevoie de lumânările noastre. Noi zicem de ortodoși că sunt cu lumânările. Câte lumânări avem și noi? Câte lumânări avem? Stingeți-le. Nu ne ajută. Lăsați așa cum este. E întuneric. Vino, Doamne Iisuse, și luminează-mă Tu cu adevărul Tău, cu dragostea Ta, cu înțelepciunea Ta, cu jertfa Ta. Doamne, iartă-mă că încerc să aduc și eu un pic de lumină, că mă pricep. Nu m-am gândit la această divagație, dar închei acest aspect. Până se va crăpa de ziua. Ce frumos! Când este cu luceafărul ăsta de dimineață, știți cum este. Până la apariția soarelui sunt aceste două elemente. Este pe de o parte luceafărul de dimineață, care trebuie să veghezi ca să poți să-l vezi, și apoi după luceafărul de dimineață urmează la un mic interval de timp apariția soarelui. Acum teologii spun că luceafărul de dimineață este mirele care vine, răpirea, și apoi urmează o perioadă de timp până la apariția soarelui în care vine tot el. Dar nu mai vine ca luceafăr, ci vine ca soare, îl vede toată lumea. Asta este venirea pentru împărăție. Noi suntem cu luceafărul, nu cu soarele. Noi trebuie să veghem ziua, noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua, într-un cuvânt de înțelepciune este, și este încă tot noapte. Până se va crăpa de ziua. Cine așteaptă? Cine așteaptă? Venirea Lui. Venirea Lui neașteptată, venirea Lui dintr-o dată. Venirea Lui care înseamnă tot. Un eveniment care nu se mai repetă. Toate sunt concentrate aici. Cerul, îngerii, Tatăl, o pregătire intensă, mă duc să vă pregătesc. După ce vă pregătesc, vin să vă iau. Pregătire sus, pregătire jos, împlinirea numărului, vestirea Evangheliei, pregătirea credincioșilor. Am un prieten care îmi spune, și îi dau într-un fel dreptate, băi, zice, trebuie să vină o trezire. De ce, mă? Băi, zice, o trezire, nu neapărat la cote foarte mari, dar o trezire pentru că, așa de prăpădiți cum suntem, cum îți poți imagina că cel care abia așteaptă să vină să ne ia, ne găsește așa de interesați, așa de fierbinți, așa de doritori după întâlnirea cu El. Uitați-vă la starea bisericii. Uitați-vă la realitatea pe care o trăim. Dacă ar fi vorba de cei din Coreea de Nord, probabil că sunt mai pregătiți. La cei din China, la cei din India, la cei din Orientul Mijlociu, la cei din Africa, la cei din America Latină, la Orientul Îndepărtat. Dar când te uiți la Europa, până se va crăpa de ziua. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Nu va zăbovi. Și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Îmi place foarte mult lucrul acesta. El vrea să răsară întâi în inimile noastre. Noi zicem să răsară pe cer, să în văzduc, și asta e adevărat. Dar până atunci, inima este locul unde trebuie să răsară. Inima trebuie să se aprindă. El vrea să se arate inimii și apoi cu trupuri de slavă să mergem acolo sus. Deci prima dată este o problemă de inimă. Să răsară luceafărul în inima mea, în inima ta. Să-l aștepți. și să răsară El în gândurile mele, în simțămintele mele, în trăirile mele, în așteptările mele, să fie un șoc, a răsărit. Este ceva inimaginabil. Terminăm repede, nici nu mai știu cum e la dumneavoastră programul, la dumneavoastră, ca și cum aș fi un străin. Sper să nu fiu străin. Haideți să încercăm și celelalte două, chiar dacă frații care vor mai urma vor relua lucrurile. Fiindcă mai înainte de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Am încercat odată, e așa, spontan spun lucrul acesta, să pregătesc un mesaj fără să spun nimic decât numai din versete din Scriptură. Numai din versete din Scriptură. Să fie aranjate în așa fel încât tot mesajul să fie de la cap la coadă doar Scriptura. Și după ce l-am făcut am zis, o să vadă frate și o să zică, ce mândru este ăsta, vrea să ne dea o lecție, că el știe Scriptura. Și am abandonat. Dar, lăsând deoparte aspectul acesta, ne obosește Scriptura. Noi am vrea explicații. Omul ăsta nu se chinuiește aici cu interpretare. Ne obosesc cuvintele Scripturii. Am vrea repede, după ce s-a citit Scriptura, să urmeze predica, explicația, interpretarea, aceasta arătând cât suntem de vai de noi. Aici zice căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Este unul dintre locurile cheie alături de a 2 Timotei 3:16 și de alte locuri care spun despre ineranța Scripturii, adică fără greșeală în textele originale. Biblia este perfectă. Și mă gândeam, dar de ce în textele originale, în copiile originale? De ce? Simplu de tot. Nu pentru că neapărat după aceea s-au strecurat greșeli. Bineînțeles că s-au strecurat la copiere și la... Dar textele originale ne spun despre faptul că cei care au scris, deși au fost oameni cu înțelepciunea lor, cu educația lor, cu stilul lor, minune dumnezeiască, cum a putut Dumnezeu să îmbine această colaborare umano-divină? Și asta e o lecție pentru noi. Că dacă s-a putut face treaba asta cu Scriptura, care este inerantă, care este perfectă, care este cuvântul lui Dumnezeu, ar putea face același lucru și cu viața noastră, pentru că este același lucru împreună. Împreună. Partea noastră și partea lui. Împreună. Cum se poate? Uitați-vă la carte! S-a putut! Un pescar, un fiecare ce au fost... S-a putut. Nu li s-a dictat. Nu au fost spălați la creier. N-au scris mecanic. A trecut prin ei Scriptura. Au fost și situații în care n-au înțeles. Cum se zice în 1 Petru, li s-a descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi au scris aceste lucruri. Deci, dacă a putut Dumnezeu cel slăvit să ne lase o carte veșnică, absolută, fără greșeală, punând niște oameni să scrie vreo 40 în decurs de vreo 1500 de ani. Aceasta înseamnă că El poate, prin Harul Lui, prin Domnul Iisus, să lucreze și în viața noastră. Împreună cu Domnul Iisus. Împreună cu Domnul Iisus în răstignirea Lui, în moartea Lui, în îngroparea Lui, în învierea împreună cu El, în înălțarea împreună cu El, în viața împreună cu El, împreună. Dacă deci ați înviat împreună, să umblați după lucrurile de sus. E posibil. Da, uitați-vă la viața lui Pavel. Uitați-vă la viața lui Petru. Uitați-vă la viața lui Ștefan. Ce oameni. Încheind. Facă Domnul ca aceste câteva cugetări să ne fie de folos. Am vorbit despre cunoașterea Bibliei, bazată pe mărturia apostolică a lui Petru și pe lucrarea Duhului Sfânt. Și ne-am adus aminte că există elementul acesta pe care îl așteptăm cu toții, evenimentul acesta, răpirea, și că mai înainte ca răpirea să vină, este nevoie ca răpirea să o trăim în inimă. Este o expresie frumoasă aici, sunt tineri. Mi-ai răpit inima, soro mireasă. Este o expresie din Cântarea Cântărilor. Răpirea este o problemă de inimă. Și apoi este și evenimentul pe care îl așteptăm. Să cerem har, Doamne Iisuse, ajută-mă să-L trăiesc întâi în inima mea. Să răsari în inima mea. Să te văd pe cerul vieții mele. Să mă bucur că ai venit. Și aș vrea să spun că acest eveniment la nivel de inimă se poate repeta. De fapt, avem nevoie de el în fiecare zi. A venit iarăși. Cine a venit? Luceafărul. Cu Luceafărul acesta poți să stai de vorbă. El cu tine și tu cu el. Facă Domnul ca să ne putem bucura de el în inima noastră și de el care cât de curând va striga tare acolo în văzduh și ne va chema să fim pentru totdeauna cu el. Amin.